perlawanan masyarakat Pati. Jadi saya ingin membuat satu komparasi perlawanan masyarakat sipil yang sekarang sedang terjadi. Maksudnya tanggal 13 Agustus kemarin kan ada demo besar di Pati dan itu memperoleh highlight yang luar biasa baik secara lokal, nasional maupun internasional. Dan saya mencermati beberapa perkembangan berita bahwa istana juga sangat serius memperhatikan peristiwa tersebut. Nah, sebelumnya sebenarnya ada perlawanan di Pati juga. Di Pati juga yang ini akarnya mau saya runut ini. Waktu itu perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Samin menolak rencana pembangunan pabrik semen. Ya. Akarnya sipil Blora dilakukan oleh masyarakat disebut sebagai masyarakat Samin. Ini orang luar yang nyebut ya, Samin. Kenapa saya katakan orang luar? Mereka sendiri menyebut sebagai wong sikep. Jadi kalau kita sebut sebagai komunitas atau kelompok itu wong sikep. Wong sikep. Ini Samin sebutan dari luar ini. Yang benar mereka adalah yang benar itu wong sikep. Sekarang banyak yang menyebut kemudian bermetamorfose menjadi sedulur sikep. Yang memiliki ide perlawanan yang di Pati ini itu namanya Mbah Tarno. Mbah Tarno. Yang di Pati ini ya. Mbah Tarno. Mbah Tarno ini dikenal sebagai Botoh Sikep. Godfather-nya Sikep lah di sana itu ya. Botoh Sikep. Nah, yang di Blora ini ini sebenarnya justru pos Samin Surasentika ya. Jadi pos setelah Samin Surasentika ditangkap. Justru inisiatornya sejauh saya tahu seperti itu, inisiatornya adalah menantunya. Sering disebut oleh dulur-dulur sikap sebagai Mbah Surokidin. Mbah Surokidin. Suro Kidin. Nah, ini kenapa harus saya tulis ya? Karena Mbah Suro Kidin ini nanti lari-larinya itu ke sini. Enggak apal saya ini kan gurunya yang apa itu yang ngerti nasab dari kepemimpinannya itu ya. Bukan nasab darah bukan, tapi anulah apa silsilah botol satu ke botol yang lain. Pernah saya ngapalin, tapi saya ngapalin itu susah. Lupa, habis ngapalin, lupa lagi. Itu kesini. Ya, yang ada yang di mana itu, desanya Kang siapa itu, Wan? Yang di, itu, di Blora itu. Di Blora kan ya ada, terus di ada di Klopodur, terus ada di Sambungrejo, ada di di Bojonegoro Samin itu ada. Kalau dulu ya sampai ke Madiun, sampai Kediri, Kudus, Jepara, Pati gitu ya. Tapi kemudian yang sejauh saya studi itu yang militan itu Mbah Tarno dan kawan-kawan ini. Beliau punya peningal, punya wawasan mistik seperti itulah ya, bahwa Jawa itu terbagi menjadi tiga, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Tengahnya itu dianalogikan sebagai pencernaan Jawa dengan adanya Gunung Kendeng. Nah, kenapa? Kemudian tolak semen itu inisiator pertamanya adalah Mbah Tarno ini, yang menurut wawasan spiritualnya meyakini bahwa Gunung Kendeng yang ada di Jawa Tengah, Gunung Kendeng yang ada di Jawa Tengah itu sebagai pencernaan Jawa. Artinya jangan ditambang. Beliau dalam cerita obrolan ya dengan sedulur-sedulur di Sukolilo, beliau pernah berkata pada Pak Bibit, kalau nak wetengmu ki diungkrek-ungkrek ngono piye rasane. Yaitu di sebagai pertanyaan yang satir, bahwa kalau Gunung Kendeng itu ditambang, itu ibaratnya kalau kamu sebagai manusia itu perutnya diungkrak-ungkrak gitu ya. Maka akan terjadi ketidakseimbangan alam. Itu Gunung Kendeng. Terjadi tolak pabrik semen. Industri semen, semen tiga roda, terus menerus sporadis, sampai perjuangan panjangnya itu sampai ke MA, sampai yang di Rembang yang ditambani oleh Pak Bupati Rembang itu masih ikut berpartisipasi kawan-kawan dulur sikap ini yang masyhur tolak semen dengan cor kaki itu di Jakarta itu ya. Nah ini udah pernah. Nah kalau di sini hampir mirip. Ini Mbah Surokidun dan kawan-kawan melakukan tolak pajak India Belanda. Dan itu yang aneh itu dari kalangan petani. Yang menjadi apa namanya kajian di mana-mana. Bahkan di India ini ada kajian khusus di fakultas-fakultas kehutanan ya. Bagaimana gerakan yang terkait dengan hutan itu mesti terkoneksi dengan perlawanan dari Samin Surantiko. Mereka menyebutnya Surantiko berdasar dokumen Belanda. Samin Surantiko. Ini sudah ada perlawanan. Perlawanan. Oke ya, kita hapus ya. Saya ingin menunjukkan sebenarnya apa pentingnya memahami. Jadi yang ditawarkan Mbah Samin waktu itu untuk brainstormingnya itu, loh kok ono? Masa kita ini yang tuan rumah, kok sampai diatur-atur sama tamu? Oh, gitu ya. Kok tamu kok ngatur-ngatur sing di rumah gitu ya. Jadi mempertanyakan tuan rumah diatur-atur oleh tamu. Ya sama kan dengan sekarang kan, kondisi sekarang kan. Yang punya yang memiliki hak secara resmi atas tahta kepemimpinan itu hakikinya kan rakyat. Hakikinya kan rakyat. Nah, cuman orang-orang yang kurang ya gimana nih, yang kurang memahami itu, para pemimpin yang enggak paham itu merasa bahwa kursi atau jabatan yang dimilikinya itu nggone dhewe. Enggak masuk akal kan maksudnya. Maksudnya ini enggak selaras dengan ini. Gak masuk bro, gak masuk. Pokoknya tuan rumah kok ngatur-ngatur tamu kok ngatur-ngatur sing di omah. Gak masuk. Maksudnya kok cukup-cukup ono pajak, ono iki, ono iku. Terus yang terjadi waktu itu nggak boleh masyarakat itu menebang hutan karena ada ada apa namanya undang-undang yang mengatur itu. Waktu itu nggak boleh ini. Kemudian yang unik juga mereka ini dan patut kita teladani memiliki satu model perlawanan yang unik. Unik itu maksudnya bisa menjadi template perlawanan yang kenapa itu kok dibicarakan di mana-mana ada benda kastel itu kan menulis Samin Movement dan artikel-artikel yang lain banyak sekali. Itu karena memang di sini unik. Jadi mereka prinsipnya tanpa kekerasan. Artinya apa? Melawan dengan tanpa anarki. Tanpa anarki. Itu. Sementara kita tahunya orang Samin itu orang-orang yang ya dalam tanda kutip dianggap anulah. Orang-orang gak terpelajar gitu. Enggak. Mereka justru orang-orang yang terpelajar, yang menjaga kewarasannya, menjaga akal sehatnya, dan mengerti sampai dimensi bahwa melakukan satu perlawanan terhadap penjajah kolonial di waktu itu adalah satu bahaya yang luar biasa, dan bahwa perlawanannya pun toh kepada sesama manusia, kepada sedulur-sedulur juga nanti dampaknya, karena banyak yang memihak juga kan istilahnya itu, sudah mempertimbangkan dimensi kemudaratan dan kemaslahatan lah itu ya kalau kalau terminologinya aja gitu ya, kemudaratan dan kemaslahatan ini sudah sampai dimensi ini. Gitu loh, ini penting loh ini tanpa anarki karena yang kita lawan ini sebenarnya satu bentuk anarkisme dari kekuasaan yang adikang adigung, adiguna, yang sewenang-wenang, yang merusak daya hidup kehidupan bersama. Jadi jangan sampai kita menodai itu dengan merusak fasilitas publik misalnya, jangan. Ini sudah ada contohnya di sini. Sini. Ini menjadi pertimbangan yang kuat. Inisiatornya Mbah Suro Kidin. Setelah Mbah Samin Suro Sentika ditangkap. Jadi Mbah Samin Suro Sentika sebagai pencetus ideologisnya bahwa manusia itu sama-sama. Konon Samin itu dari kata sami-sami juga. Harus sama-sama. Kita itu sepodo-podo ya kudu podo. Jadi tanah milik bersama, kayu milik bersama, air milik bersama. Itu kita, itu semuanya itu adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa untuk kemanfaatan hidup bersama. Nah, kira-kira kayak gitu. Ya, itu ya. Jadi ini spirit perlawanan di masa lampau. Di era Mbah Tarno, Mbah Tarno diteruskan oleh Kang Gunretno, diteruskan oleh Mbak Gunarti, dulur-dulur yang lain, dulur-dulur sedulur sikap yang lain, itu kemudian teruji sampai ke Mahkamah Agung, itu bisa menggagalkan rencana pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng Sukolilo. Dan itu adalah perjuangan yang panjang, nafas panjang. Nggak gampang. Bukannya tanpa aral melintang. Banyak cerita di dalamnya, ada momentum dulu-dulu ditangkap di masa tersebut, masih di zaman Mbah Tarno gitu ya. Itu bukannya tanpa hambatan. Tapi yang saya tahu, mereka punya etika bagaimana melawan itu harus di pertimbangkan dengan masak-masak dengan baik dan juga kesadaran bahwa semua toh pada akhirnya untuk kebaikan bersama. Bahkan lawan yang kita apa musuh yang kita lawan itu juga saudara juga. Saudara. Karena memang aslinya ya landasan ajaran etik dari Mbah Suro Sentika Samin adalah perseduluran sebenarnya. Cinta kasih. Cinta kasih.
Ya. Nah, seperti itu.
Ini dulu ya.